barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa maalin isniin oo 10 ay tahay bisha May sanadka 2022. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 aroornimo. Waxaan idinla socodsiin doonaa barnaamijka dhallinyarada maanta, Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gaadiidleyda isaga kala goosha deegaanada gobolka Bari oo looga digay isticmaalka wadooyinka qaar xilli meelaha qaarkood ay ka qodmeen togag biyo fariistay kadib markii ay da-een roobab lixaad.
Waxaan rabnaa dadweynaha ku safraya wadadan, waa togani waa tog halis badan, iyadoo laga shaqaynaya laga yaabiya inay soo dhacaan. Waxaa la rabaa dadweynuhu inay iska ilaaliyaan gaadiidleyda iyo dhammaan darawallada.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aan la yeelanay guddoomiyaha cusub ee ururka dhallinyarada degmada Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug.
Kaalimihii qasiidooyinka Ramadaanka iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. Laba sarkaal oo ka tirsanaa ciidanka booliska Soomaaliya oo ka mid ahaa dad xalay ku dhintay qarax uu fuliyey qof watay walxaha qarax oo lala beegsaday saldhigga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir ayaa maanta lagu aasay isbitaalka ciidanka xoogga dalka ee magaalada Muqdisho. Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda qaraxaasi waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Labada sargaala maanta lagu aasay isbitaalka xoogga ayaa kala ahaa talihii saldhigga degmada Waaberi Gaashaanle Axmed Cabdulaahi Baashane iyo talihii hore saldhigga degmada Wadajir Gaashaanle Cabdibaasid Maxamuud Cagi oo labaduba xalay ku geeriyooday qarax ka dhacay faafka hore saldhigga degmada Waaberi xilli halkaasay ku sugnaayeen. Aaskoo ka dhaca isbitaalka xoogga dalka waxaa ka qayb galay saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya iyo helada labada marxuum. Isbitaal ku yaala Muqdishana waxaa lagula tacaalayaa xaaladda caafimaad saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya, gaar ahaana tali kuxigeenkii qaybta guud ee gobolka Banaadir iyo tali kuxigeenkii qaybta Weli Cado yara dhaawac ka soo gaaray qaraxa ismidaaminta uu geystay qof isku soo xaray. Waxyaabaha qaraxa xilli ay ku sugnaayeen saldhigga degmada Waaberi oo dacalka ku haya wadada mashquulka badan ee Makaal Mukarama. ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o a inay socoto baaritaan la xiriira qofka isqarxiyey iyo sidau ku soo gaaray halkay ku sugnaayeen saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliyeed xilligaas oo saldhigay ka socoto howlihii caadiga ahaa ee saldhiggu ugu adeegaya dadka ku sugan deegaanka, gaar ahaana kuwa reer Waaberi. Dowladda Soomaaliya ayaa xalay fiidkii faahfaahin kooban ka bixisay qaraxa iyo khasaaraha ka dhashay, waxaana xilligan Muqdisho ciidamada ammaanka ay ku jiraan sugidda ammaanka iyadoo ciidamada booliiska lagu arkayo bara kontarool iyo saldhigaday ka howlgelayaan. Cabdulqaadir Okey, v o a Muqdisho.
Warkii dunida ayaad dhegaysateen, halka aad nagala socotaana waa Voice of America. Darawallada gaadiidka xamuulka iyo kuwa rakaabka ah ee isaga kala goosha gobollada qaar ee Puntland ayaa ka hadlay saameynta uu ku yeeshay xirnaashaha tog ceel daahir kadib markii mawjado daadad ah oo ka dhashay roobabkii guuga ay xanibeen isu socodka gaadiidka iyo bulshada. Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan noo soo diray.
Halkan waa toga ceel daahir oo magaalada Boosaaso u jirta 90 kilomitir. Markasta uu roob xoogan uu do-o, waxaa halkan soo mara mawjado daad ah oo ka dhasha roobabka guga. Waxaa togani buux dhaafiyey biyo aad u tiro badan, taasoo mar kale xanibaad u keentay isu socodka gaadiidka iyo weliba dadweynaha. Gaadiid kala duwan oo isugu jira rakaab iyo weliba kuwa xamuulka ayaa muddo saacado badan ah ku xanibnaa togaasi oo daadad xooggan ay ku soo dhaceen, waxaana dadka uu aad ku xanibay ka mid ah dhallinyarada gaadiidleyda iyo weliba kuwa doonaya inay magaalada Boosaaso ka xagaabaxaan, iyagoona doonaya in meelo kale ay hawagadiisu aadaan. Kadib markii togan dib loo furay, gaadiidkana ay mareen waxaa dhalinyaradii ku xanibnaa togaasi iyo weliba qaar ka mida waxgaradka magaalada boosaaso ku baaqay in togan la saaro buundo si aysan mar kale u dhicin xanibaad noocan oo kale ah.
waxaan ka mid ahay dhalinyarada ama bulshoweynta ku cadilan togan ceeldaahir. runtii wax lagu xumaado waa wax runtii muddo dheer dhibtaan ku haysay bulshada soomaaliyeed. halkan waxaa jooga ugu yaraan 500 dad, waxaa jooga ugu yaraan 300 gaari halkani ku cadilan yihiin. runtii anugu haddii waxaan nimaanay 10-kii maalmeed barqadii ilaa haddir waa joognaa, waana soomannahay ramadaan weeye. waxaan ka codsanaynaa dowladda Puntland inay waxkan dhibtaan wax ay ka qabato oo meeshan buundo la saaro. waxaan u baahannahay runtii waan ku celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad in meeshan wax laga qabto. meeshan dhib weyn baa ka jidha. waxaa laga yaabaa inaan caawa ku dhaxno, waxaa laga yaabaa inaan ii sheegay maxaa lahaa wax badan joogno, marka in halagan wax laga qabto halagu dadaalo.
waxaanu kaloo faraynaa dadweynaha sida guddoomiyuu leeyahay oo dhulkan ku safra oo dalkan ilaahay maaragtaa makamsiiyey iyo dowladdoodaba inay iskaga tashadaaniin siday wax uga qaban lahaayeen dalkan. dalkan innagaa deggan waxqabad buu rabaa in wax laga qabto, in la wanaajuu rabaa, inkastoo haatan haddee tabartu iska gaaban tahay talu u baahan yahay.
ugu dambayntii guddoomiyaha degmada Carmo ee gobolka bari ee Puntland Maxamed Ibraahin Xaaji Faarax ayaa bulshada iyo weliba gaadiileyda ugu baaqay inaysan naftooda iyo weliba maalkooda khatar ku gelin biyahan aadka u tiro badan.
12-kii maanta waa la dhex taagnaa si godkan loo furo togan. waxaa dhici karta shaqadan markii la dhammeeyo isla caawaba inay biyo soo maraan oo xirmo. waxaan rabnaa dadweynaha ku safraya waddadan waa togani waa tog halis badan, iyadoo laga shaqaynaya laga yaabo biyo inay soo dhacaan. waxaa la rabaa dadweynuhu inay iska ilaaliyaan gaadiidleyda iyo dhammaan darawallada iyagoo laga celinayo ku soo dhacaya oo dadka ku halagaya sida haddaba ka muuqataan u dhex taagannahay. waxaan leenahay hadal qaba, talooyinka tacliimaadka saraakiishu idin siinayso maqla. waxaan leenahay togan waa runtii waa tog aad u dheer, biyuhu meel fog ka soo jabaan. waxaan aad iyo aad u codsanaynaa bulshada reer Puntland inay isku tashadaan oo dowladda ku garabsiiyaan tacliimaadka la siinayo mar walba waddooyinka iyo halista ka imaanaysa. waa ogtiin buuntadii qayaad same ilaa iyo taga buraan ilaa taga durdur waa xiran tahay darawallada. waxaan ka codsanaynaa fadlan fadlan inaad taxadar qabtaan. mar labaad waxaan u mahad celinayaa taliya qaybta oo aad iyo aad mar walba xil gaara iska saaray togagan biyuu soo dhacayaan oo aan filayo wiigan markii saddexaadu noogu yimaado. waxaan leenahay taliya togan wuxuu u baahan yahay xal joogto ah insha allah. waxaan rabnaa bulshada iyo dowladdu iyadoo gacanta haysta in xal looga gudbo insha allahu tacaala.
si kastaba ahaatee, markasta uu roob xooggan uu do, waxaa togan uu saameyn xooggan uu ku yeeshaa isu socodka gaadiidka ee gobollada Puntland iyo weliba Soomaaliya, taasoo hakad gasha isu socodka dadweynaha. Yuusuf Maxamed V O A Boosaaso.
mahadsaned Yuusuf. haatanna aanu aadno dhankii qasiidooyinka ramadaanka.
Masrigi rabbu
magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudugna dhowaan waxaa lagu magacaabay guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee degmadaasi Calas Cabdi Nuur Barre, waxaana uu ka hadlay ahmiyadda iyo waxyaabaha ururkaasi uu ka qaban doono arrimaha baahiyaha gaarka ee heysta dhallinyarada galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa wareysigan la yeeshay.
Waya, waa mahadsan tahay walaal Cabdiwaaxid, waa ku salaamaya adiga iyo bahda VOA. Haddii aan su-aashaada ka jawaabo, anaga dhallinyaro cusub meesha waqti cusub xilidow la magacaabay ayaan ahay, shaqooyinkii ugu horreeyay aan qabanay waxay ahaayeen wacyigelinta bulshada in maaragtay isheeg dhallinyarada kale inaan qayb uga qaadano wacyigelintooda. Wacyigelintaasna waxaa ka timid xilli roobaada lagu jiraa magaaladana waxaa weye wadooyinkeeda aada u burbursan yihiin, inaan ka shaqeyno si isxilqaan oo iska wax u qabso ah inaan wadooyinka ka shaqeyno nabaadadooda, hagaajinta sida wadada in dhismaha wadooyinka aan saarno. Marka hadda meel fiican oo bilaabo fiican haysanaa, wadada ugu horreeyay ayaan bilaaw weyn noo socdaa. Wadada ugu dhibka badan ee noqotay wadadaas waxyaabaha noo kale waxaa kamid a in ay ahayd dadka saad u isticmaalaan bahlo noqotay dadka waayeelka oo maratii sheeg aan socon karin ee ku qufayaan bahlo noqotay qada ee dhacayaan baawurta ee barweysay taas aan u qalifay inaan shaqada ku bilaabno si wanaagsan oo qurux badan aan shaqada ku socotaa bulshada xaafadaha degan la kulanay wayna la qaateen inay shaqadaas si qaab saafo qabso u bilaabno maamulka caafimaadka oo kale si fiican ula wadaagnay iyaguna waxa way sheeg talooyinkooda iyo ra'yadooda iyo competitionkooda iyo
calas aada umaadsan tahay waxaad ku soo aadeen xilli roobabkii guga ahaa ay ka curteen qeybo kamida gobolada dalka dhuusamareeb waxaan ognahay in roobab xoog leh ay ka da-een wadooyinka qaarkood dadku adeegsigeeda inay ku qabeen dhibaato hadda waxaad bilowdeen ka shaqaynta hal wado oo aada mid kamida xaafadaha degmada dhuusamareeb maxaa idinkaga qorshaysan wadooyinka kale ee magaalada ee biyuhu ay ceegaagaan ee burburka xoogan uu ka muuqdo
waa maadsan tahay walaale waxaa nooga qorshaysan xaafada horta magaalada dhuusamareebeed oo waxay ka kooban tahay shan xaafadood ama shan waaxiyood manaa waxay ka kooban tahay shan xaafadood xaafad kastaana waxay ka kooban tahay afar waaxiyood wadooyin waxaa jira marka halbowlo ah oo aada dadku isticmaalaan oo shantaas xaafadood kale aada mid hadda aan wadno ma ahane afarta kale waan la fariisanay guddoomiyaasha xaafadahaas oo ka ah waxayna noo xaafadaha qaar waa xaafado oo roob uusan yaa-id oousan u gudbin wadooyinkeeda xooga ay runyihiin kuna waa ay daran yihiin marka kuwa hadda u daran kale saddex kamida hadda waxaa noo socda ololaheeda oo dadkii ay dhaqaale iska aruuriyaan baawurtii diyaarsadaan kompetishinkii wixii allaale wixii maaragtay tabarucaada ay diyaar layihiin oo shaqadeeda mar dhow iyadana insha allah waa arki doontaan inay sida xaafad dayax oo kale iyaguna u bilaabaan
xaafada dayax wadada hadda ay dhalinyaradu ka shaqaynaysa yaa idinka gacan siiya markay noqoto dhinacii dhaqaalaha iyo adeegyadii looga baahnaa in shaqadaa lagu qabto
waa maqan waxaa naga gacan siiyey laba qeyboodba waa dhaqaalaha dadka deegaanka oo degan xaafadaas ganacsatadooda iyo baabuurta intaba way isticmaalaan annaka baabuurta shidaal bis unbo baabuurtuna la yimaadeen birta culus ee wadada dhiseysa sida cagafta iyo gredarka iyo rolada kale iyo waxaa naga gacan siiyey kambeni la yidhaahdo oo iska leeyahy in la yidhahdo cabdi muuse iyo macal cabdiqaadir in la yidhaahdo dadkaasna waxa waaye shidaaladii ayaa ka aruurinay maamulka degmado kale ayaguna waxa waye ishee qeybtooda ka qaateen marka waxa waaye sidaasay ku socotaa insha allah
marka laga yimaado in wadooyinkan hadda aad degmada dhuusamareeb shaqada ka bilowdeen qorshayaashiina kale shaqo marka ay noqoto hagaajinta xiriirka dhalinyarada degmada iyo deegaanada ku hareereysan iyo wax ka qabashada arrimaha dhalinyarada maxay tahay qorshihiina
waxay tahay qorsheheena inaan horta ka bilowno hagaajinta dhalinyarada caasimada yani waxaa soo maray maamulo kala duwan aan soo maray magaalada isbedelo badan ay soo martay ku inaa caasimada dhalinyarada hal cod iyo hal codka aa cududooda iyo afkooda iyo adinkooda ha-igood aan malayno kadibna deegaanada kale ee ku xeeran caasimada sida degmooyinka kale inaan maarata sheeg aan sidaas oo kale u tuo oo aan xiriir wanaagsan la sameyno haddana ordada waan sameyno oo waan bilaabnay inaan magaalooyinka dhan tagno kadibna aan usii gudubno markaan galmada deegaanadeeda iyo degmooyinkooda ka gudubno inaan maamul goboleedada kale ee dalka ka jira aan sidaas oo kale ku cashuubna magaalada inay yimaadaan ayaguna ay kuwooda nagu cashuumaan
ugu dambeyntii ma jiraan wax caqabado ah oo ilaa iyo hadda idinkala soo gudboonaaday shaqada aada haysaan
way jiraan walaale caqabado way jiraan caqabado badanaa jira sida wadada markii la dhisay oo kale waxay kuleeyihiin dadku gurigooda kusoo aaday in dadku ay diidaan ku dhahaan meeshaan ma mari kaysid in si kale lagu dhaliyo lagu yihahdo qofkaana wax kaloo ka wataa hadanta oo ka wadaa ma aadan oo maaragtay sheeg oo wadoan si ilaahay darti uu shaqaynaayo dhaliyaro dadku sidaan shaqada umada oo kale ay kuleeyihiin shaqadaa saan kuma haboona saanay ku haboon tahay way jirayaan shaqo kasoo la qabto dhaliil way ilaada
kaasi waxa uu ahaa calas cabdinuur bare oo ah guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee dhuusamareeb oo waramaya wariyaha v o a da ee gobolladaasi dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq
markaana waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno dalka Ingiriiska, kooxda Manchester United ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa ka hor istaagtay kooxda Manchester City in loo caleemasaaro horyaalka Premier League kadib markii 3-gool ay kaga badiyeen kooxda Aston Villa. Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaana kooxdiisa ay guul ka gaartay kooxda Aston Villa, iyadoo kooxda Manchester Cityna ay rajo ka qabtay in kooxda United laga badiyo si ay ugu guuleystaan xilli horeba horyaalkooda Premier League. Ole Gunnar Solskjaer ayaana ku qasbay in kooxda Manchester City ay kulan kale badiso si ay ugu guuleysato horyaalka Premier League. Goolasha kulankan ayaa kooxda Manchester United waxaa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Bruno Fernandes oo gool kulaad gool ugu bedelay Mason Greenwood iyo Edson Cavani oo bedel ku soo galay. Goolka kaliya ee la timid kooxda Aston Villana waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Tariore. Daqiiqadii 98-aad ee kulankaasi ayaa waxaa calaamada casaanka ah ka qaatay kooxda Aston Villa ciyaaryahankooda Watkins, kaas oo isku dayay in garsooraha uu qiyaameeyo si loogu dhigo gool kulaad. Kooxda Manchester City ayaa horyaalka Premier League ku hogaamineysa 8 dhibic, waxaana u harsan 3 kulan, halka kooxda Manchester United oo ku soo xigta ay leedahay 7 dhibic, waxaana aysan weli ciyaarin ilaa iyo 4 kulan. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Premier League ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii Wolves ee 2-1 uga badisay kooxda Brighton Albion, West Ham oo gurigeeda joogtana waxaa 1-0 uga badisay kooxda Everton. Kooxda Arsenal ee kubadda cagtana waxay 3-gool uga badiyeen kooxda kale ee West Brom Albion. Dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kooxda AC Milan ay guul caaqib leh ka gaartay kooxda Juventus. Kulankan oo ahaa mid kugu adag todobaadka ee horyaalka Serie A, ayaana kooxda AC Milan ay kooxda kale ee Juventus uga badisay 3-gool. Goolasha saddexda ah ee kooxda AC Milan ay kulankan guusha kaga gaartay kooxda Juventus ayaa waxaa u kordhiyay xiddigaheeda kale ah Diaz, Rabic iyo Tomori. Kooxda AC Milan ayaa guushaasi waxa ay ka caawisay inay xajistaan kaalintooda saddexaad ee kala horeynta horyaalka Serie A, iyagoo ku dhibca kooxda Atlanta oo kaalinta labaad ku jirta, balse farqiga goolasha ayaa kooxda AC Milan ay ku gashay kaalinta saddexaad. Guuldaradii xalay soo gaartay kooxda Juventusna waxa ay ka tuurtay inay u dhacaan kaalinta shanaad ee kala horeynta horyaalka Serie A, iyagoo hadda ka hoosmaray kooxda Napoli oo ku jirta kaalinta afraad. Horyaalka Serie A oo xilli horeba ay ku guuleysatay kooxda Inter Milan ayaa waxa ay ku hogaamineysaa 5-8 dhibic, Atlanta oo kusoo xigta waxa ay leedahay 27 dhibic, AC Milan oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxa ay haysataa 27 dhibic, halka Napoli ay ordayso 7 dhibic, Juventus oo shanaad ku jirtana waxa ay haysataa 96 dhibic. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Serie A ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Sassuolo ay 2-1 uga badisay kooxda Genoa, Cagliari waxa ay 3-1 uga badisay kooxda Benevento, Atlanta waxa ay 5-2 uga badisay kooxda Parma, Verona iyo Torino oo wada ciyaarayna 1-1 ay ku kala baxeen, halka kooxda Roma oo kasoo hartay koobka Europe League-na ay ku ciilbaxday kooxda Crotone iyagoo uga badiyey 5-2. Horyaalka La Liga ee dalka Spain kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray, kooxda Ibar ayaa 1-0 uga badisay kooxda Getafe, Valencia waxa ay 3-0 uga badisay kooxda Valladolid, Celta Vigo waxa ay 4-2 uga badisay kooxda Villarreal. Real Madrid oo horyaalkaasi difaacanaysa iyo kooxda Sevillana barbaro 2-2 ay ku kala baxeen, hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Real Betis iyo Granada. Kooxda Real Madrid ee kubadda cagta ayaana xalay iska qasaarisay fursad ay dhibcaha kula soo silmi kartay kooxda Atletico Madrid kadib markii ay barbaro la galeen kooxda Sevilla. Atletico Madrid oo maalin ka hor barbaro la gashay ayaana weli 2 dhibcood ku hogaamineysa horyaalka La Liga oo ay ka harsan yihiin ilaa iyo 3 kulan. Real Madrid iyo Barcelona oo min 5-7 dhibic haysta ayaana ku guuleysan kara horyaalka La Liga ee dalka Spain oo ay ka harsan tahay 3 ciyaarood haddii kooxda Atletico Madrid ay dhibco iska lumiyaan. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Haatana mar kale aan dib ugu laabano qasidooyinkii bisha Ramadaan ee aan idinku talagalnay. guud ahaan intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena dhalinyarada maanta oo isu wada jira halkan idinkala socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.